Όσιμεθα μαζί στις τέσσερες πρώτες ομιλίες, θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας ήταν γύρω από την υπόθεση της αμαρτίας γενικά και της θεραπείας αυτής. Μέσα σε αυτή τη σειρά των σκέψεων φτάσαμε σε ένα σημείο που ρωτούσαμε τι είναι τρόπο θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την αμαρτία, μια και η αμαρτία είναι, όπως θα λέγαμε, η αιτία της καταστροφής και γενικά της κολάσεως του ανθρώπου. Και είπαμε ότι δεν μπορούμε κατά κανέναν άλλον τρόπο δικό μας να απαλλαγούμε από την αμαρτία, ημι μόνον διαμέσου του κλήρου. Βέβαια στο θέμα κλήρος αναφέρονται πολλές ενστάσεις και πολλά συζητούνται εάν και κατά πόσον οι άνθρωποι αυτοί, διότι πολλάκις είναι αμαρτωλοί και εξ αυτών, είναι εις θέση να παίξουν το ρόλο αυτών. Πολύ μάλιστα, διότι παρασύρονται από τα γραφόμενα, όχι από τα γενόμενα, από τα γραφόμενα, κατ' εξοχήν εις των τύπων, και από αυτά τα οποία ακούονται και προβάλλονται πολλάκις ηρωνικώς κατά του κλήρου, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους και τους αρέσει περισσότερο να είναι αλήθεια και έτσι όπως λέγουν αυτοί και όχι να είναι ψέματα πολλές φορές, και ακόμη να τα παρακάμψουν και να ακολουθήσουν τον δρόμο τους, όπως δεν εξετάζουν τον ιατρόν αλλά κοιτάζουν την επιστήμη του, όπως δεν εξετάζουν το μηχανικό αλλά κοιτάζουν την επιστήμη του και κάνουν αυτή τη δουλειά τους αδιαφόρως το ποιοι είναι αυτοί. Μέσα στα επιχειρήματα που επιχείρησα να φέρω για να σας στερεώσω στην πίστη, τόσο εσείς που με ακούτε απευθείας όσο και αυτοί που θα με ακούσουν μέσω των ηχογραφημένων αυτών κασετών, έφερα μερικά παραδείγματα και από σύγχρονες ενέργειες των ανθρώπων αυτών που κόπτονται δήθεν, που κόπτονται υπέρ της Εκκλησίας και ενδιαφέρονται να σώσουν την Εκκλησία. Καθ' την στιγμή αυτοί δεν έχουν σώσει τον εαυτόν τους, διότι όπως αποδεικνύεται όλοι αυτοί οι οποίοι εκάστοτε παρουσιάστησαν να γράψουν, να πούν, να κατηγορήσουν, να καταγγείλουν, δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Δεν εκκλησιάζονται, δεν κοινωνούν, δεν έχουν πνευματικό, δεν ζουν καμιά χριστιανική ζωή. Κατά συνέπεια, πώς είναι δυνατόν να ενδιαφέρονται για πράγματα που δεν πιστεύουν? Είναι δυνατόν να ενδιαφέρονται ειλικρινώς? Όχι. Αλλά εμείς, διότι δεν είμεθα εις θέση να ερευνήσουμε αυτά, και η Εκκλησία πολλές φορές δεν δίνει τις απαντήσεις, και αν δώσει απαντήσεις δεν τις γράφουν αυτοί στις εφημερίδες, όπως γράφουν τα δικά τους με πηχαία γράμματα. Μπορεί να γράψουν κάποια απάντηση, αλλά θα τη γράψουν με ψηλούλια γράμματα σε κάποια άκρη όπου να περάσει απαρατήρητη. Η κατηγορία να είναι με πηχαία γράμματα, η υπεράσπιση να είναι με γράμματα πολύ ψηλά που να μην τα βγάζουν ούτε εκείνοι που τα έγραψαν. Σας είπα λοιπόν ότι αναφορικώς με την κατηγορία εναντίον του Προκοπίου για την υπόθεση του Αγίου Γερασίμου, σας είπα ότι έχω στοιχεία αλλά δεν είχα το βράδυ εκείνο μαζί μου. Συνεπής προς αυτά που σας είπα τότε, θα σας διαβάσω τώρα τι η Επιτροπή, τρεις δηλαδή επιστήμονες ιατροί, έκαμαν ως πραγματογνωμοσύνη όταν επισκέφτησαν και εξήτασαν το κατακερματισμένο, όπως λένε στις εφημερίδες με πηχαία γράμματα, λείψανο του Αγίου Γερασίμου. Γιατί ξέρετε, θα διαβάσετε, ότι το έκοψαν, ότι το πούλησαν, ότι το κατατεμάχησαν. Και οι Κεφαλονίτες, που τόσο θρησκεύουν, ενδιαφέρθησαν για τον Αγίο τους και δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτό είναι ψέμα από την αρχή μέχρι το τέλος, όπως αποδεικνύεται από τους ιδίους. Διότι οι επιστήμονες αυτοί οι οποίοι πήγαν εκεί και έκαναν πραγματογνωμοσύνη δεν αναφέρουν τίποτα στην απόφασή τους, σε αυτοί που συνέταξαν, στη γνωμάτευση που έκαναν, δεν αναφέρουν ότι έχει κατακερματιστεί ο Άγιος. Ο Άγιος ήταν εκεί που είναι και θα είναι ασφαλώς εκεί που είναι. Διότι προς τι, ποιος αγοράζει λείψανα, τι να τα κάνει. Τι να το κάνει, να πάω εγώ να αγοράσω, να δώσω χιλιάδες, ξέρω εγώ τι, να δελεάσω κάποιον να το πάρω. Τι να το κάνω. Και πού είναι, εν πάση περιπτώσει. Πού, αυτοί που ανεκάλυψαν ότι λείπει, πού είναι που λείπει. Για να μην είναι πουθενά. Νομίζω ότι δεν λείπει. Δεν λείπει. Το τι δε μεταχειρίζονται για να παραπλανήσουν τον κόσμο είναι άνω ποταμών. Θα σας διαβάσω πρώτον από τη δίκη αυτού που υποδίεται κατά αυτάς το ρόλο του πρεβέζης και το έχει έργον, και εξ αυτού κερδίζει εκατομμύρια αυτός και η κόλαση ψυχές, διότι οι άνθρωποι είναι αδύνατοι, άνθρωποι δεν ενδιαφέρθησαν να μάθουν τα της πιστεώσης ποτέ και πιστεύουν μάλλον σε εκείνα τα οποία τους προβάλλει σήμερα η ελευθερία, η δημοκρατία, η λεγόμενη ασυδοσία, και χάνονται ψυχές καθημερινώς. Ακούστε ένα μέρος από το έργο του Κολάτου κατά αυτάς, που γίνεται και δίκη ταυτόχρονα. Όπου γράφει με τίτλο από πάνω, ο κύριος Προκόπιος με τον Πέλεκη, με ένα τσεκούρι δηλαδή, ο Προκόπιος ο Κεφαλινίας. Και δύο ακόμη σκηνές του έργου. Εμφανίζεται στο σκηνή του έργου του κυρίου Κολάτου ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας Προκόπιος και μοναχέ της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου. Αρχίζουν να εκφωνούν την διατίμηση του σκηνώματος του Αγίου. Παρουσιάζει, λέει, το έργο το Μητροπολίτη με ένα τσεκούρι και οι μοναχές από τον Άγιο Γεράσιμο φωνάζουν πόσο πουλάνε το κάθε κομμάτι του Αγίου. 5 δάχτυλα του αριστερού ποδιού, 500.000 δραχμές. Λες και πρόκειται περί δημοπρασίας. 12 πλευρές αριστερές προς 50.000 δραχμές. Μας κάνουνε 600.000. 5 επί 12, 600.000. 12 πλευρές δεξιές προς 60 μας κάνουνε 720.000. Και ούτω καθεξής. Το έργο αυτό, ότι κόβουν τα πλευρά και τα πουλάνε προς 50.000 το κάθε πλευρό, το αριστερό, το δεξιό 60.000 το κάθε πλευρό. Και εν συνεχεία, ενώ σβήνουν τα φώτα, σβήνουν εντωμεταξύ εκεί που παριστά αυτός αυτά, ο Μητροπολίτης Κεφαλινίας λαμβάνει αναχείρας και κραδάνει ένα μπέλεκι. Αρχίζει και τροχάει, να πούμε, χτυπάει ένα μπέλεκι. Και εις το σκότος ακούγεται ο γδούπος του κτυπήματος του πελέκεως δια των κατεμαχισμών του σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου. Και ακούει τώρα ο κόσμος, ο θεατής βέβαια, που πέφτει το τσεκούρι και κόβει τα πλευρά του Αγίου, τα οποία ο κεφαλονίτης, ο Προκόπιος, τα πούλησε. Συνεχίζει η δίκη και ερχόμαστε σε ένα άλλο μέρος. Λέγει η υπεράσπιση του Κολάτου, οι δικηγόροι κλπ. Δεν είναι αλήθεια ότι τεμαχίστηκε και πουλήθηκε το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά? Απαντά ο μάρτης. Δεν έχει αποδειχτεί τίποτα ακόμη. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα δικαστήρια. Και είναι αλήθεια αυτό. Υπεράσπιση, οι δικηγόροι του Κολάτου. Και όμως έγινε πραγματογνωμοσύνη και απεδείχτη ότι λείπουν τεμάχια από το σκήνομα του Αγίου. Έγινε πραγματογνωμοσύνη. Άρα έχει υπόψη του την πραγματογνωμοσύνη. Έτσι, την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης την έχει υπόψη του. Ακούστε λοιπόν τι λέγει η έκθεση της πραγματογνωμοσύνης των ιατρών για το λείψανο που εκόπηκε 12 πλευρές από εδώ, 10 από εκεί, πόδια, κεφάλια κλπ. Στο μεταξύ, σας διαβάζω ακριβώς τη γλώσσα τη δικιά τους. Η Ακρόπολης, γιατί πρόκειται της Ακροπόλεως, εξασφάλισε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης των γιατρών Γεωργίου Αυλάμη, Παναγιώτη Μίχα και Ιωάννη Αντωνάτου, που εξήτασαν την περασμένη Κυριακή το σκήνομα του Αγίου Γερασίμου. Πήγανε τρεις επιστήμονες γιατροί με επικεφαλής τον κύριο Αυλάμη. Γι' αυτόν λέγεται, που σας είπα και προχθές, ότι αυτός όταν εψηλάφισε τον Άγιο και του έπιασε τον σφυγμόν, τον άκουσε να χτυπάει. Και ο άνθρωπος ίσα που δεν τρελάθηκε και επί 20 μέρες είχε πάθει σοκ. Έτσι έρχεται πληροφορία από εκεί. Εγώ δεν είμαι παρόν. Δεν είμαι παρόν να σας πω. Στην έκθεση αυτή οι γιατροί αναφέρουν ότι διεπίσωσαν τα εξής. Στην αριστερή υπογνώθιο χώρα, εδώ από κάτω, από το σαγόνι, παρατηρείται έλλειψης μαλακών μορίων, εις τρόπον ώστε να διαφαίνεται το κόκαλο της κάτω σιαγόνος, πράγμα που οφείλεται σε αλλίωση η οποία έχει προβληθεί από το χρόνο. Λόγω των 400 ετών έχει πάθει μία αλλίωση από κάτω εδώ το σαγόνι. Άρα έλλειψης τίποτα μέχρι εδώ. Δεύτερον, και τα δύο πόδια παρουσιάζουν ελλείμματα στην πελματιαία επιφάνεια που έχουν δημιουργηθεί από το χρόνο. Δηλαδή από κάτω που πατάμε έχουν τριφτεί. Το πέλμα του Αγίου έχει τριφτεί. Αλλά αυτό, λέει η επιστήμη, είναι και αυτό από το χρόνο. Ούτε από εκεί λείπει. Τρίτον, το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού λείπει τελείως. Το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού. Πού είναι? Όταν του κάναν την ανακομιδή του Αγίου, ή το κανείς εκεί ώστε να μας πει ότι το πόδι, το δάχτυλο αυτό δεν το πήρε η Αξίνη τότε και το έκοψε? Ήμουνα παρόν σε εκταφή Λιψάνου που υπάρχει σήμερα, που είναι ολόκληρο, και το τσαπί, διότι δεν ξέραμε τι θα βρούμε από κάτω, επήρε το δάχτυλο αυτό και έβγαλε αυτή τη κτένα εδώ πέρα, την οποία έχουμε, και μάλιστα την έχουμε εμείς στο σπίτι μας, και το άλλο υπόλοιπο που το έχουν δύο άλλοι, το πήρε το τσαπί αυτό. Αν τώρα εξεταστεί το Λείψανο, θα πούν ότι το έκοψαν και το πούλησαν. Επίσης το ένα δάχτυλο από το πόδι, όπως είναι το πόδια έτσι, το πήρε το τσαπί πάλι, το οποίο και αυτό ευρέθη και το έχουν οι γονείς της κόρης. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να μας πει κανείς ότι το δάχτυλο του αριστερού ποδιού υπήρχε στη διάβα των 400 ετών ή από τότε. Δεν αναφέρει τίποτα. Λένε αυτοί ότι λείπει το δάχτυλο από το αριστερό πόδι. Τέταρτον, από τη ραχιαία επιφάνεια, η έλλειψη του μικρού δαχτύλου, της δεξιάς χειρός από τη βάση του. Διεπιστώθη η έλλειψη του δακτύλου του μικρού της δεξιάς χειρός από τη βάση του. Το δάχτυλο το μικρό του Αγίου είναι στη Μητρόπολη της Κεφαλινίας από 100 χρόνια για ευλογία. Το είχαν ζητήσει από το μοναστήρι και είναι μέχρι τη σήμερα. Δεν το γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχει αυτό. Πέμπτον, από τη ραχιαία επιφάνεια του δεξιού ποδιού και κοντά προς το έξω χείλος αυτού παρατηρείται έλλειψης δέρματος, όχι και μαχισμός, τσεκούρια και πέλεκης κλπ. Έλλειψης δέρματος μήκους 10 εκατοστών και 2 εκατοστών πλάτος. Δηλαδή είναι γδαρμένο, όπως λέμε, νεκδαρμένο. Με χαρακτήρες μακροσκοπικούς, μικροσκοπικούς θα θέλει να πει, σχετικός προσφάτου αποσπάσεως. Δηλαδή, αυτό το δέρμα που λείπει, όπως φαίνεται, εν σχέση με το άλλο δέρμα, αυτό φαίνεται ότι είναι πιο αργά βγαλμένο. Παραδείγματι, στο πόδι φαίνονται ότι κάτι λείπει από κάτω από το πέλμα. Αυτό λέει είναι από το χρόνο. Εδώ λείπει, είναι φθαρμένο, ήδη λένε ότι είναι από το χρόνο. Το δάχτυλο βέβαια λείπει και είναι το ναό που σας είπα, το μετροπολιτικό του Αργοστολίου. Το άλλο δάχτυλο εγώ δεν ξέρω πώς σε λείπει. Τώρα, αυτό το δέρμα πότε βγήκε? Αν παραδεχτούμε ότι το υπόλοιπο σώμα είναι 400 ετών και αυτό το δέρμα το ξέσκισε κάποιος προ 200 ετών, δεν θα φαίνεται μια διαφορά? Είναι ανάγκη να είναι χτεσινό για να φαίνεται ότι είναι νεότερο? Και 200 χρόνια αν είναι το ένα από το άλλο, δεν θα υπάρχει μια διαφορά? Και 100 χρόνια αν θα υπάρχει μεταξύ το ένα και το άλλο, δεν θα υπάρχει μια διαφορά? Λοιπόν, αποτέλεσμα. Η εντύπωση της σχετικής προσφάτου αποσπάσεως προκύπτει, αυτό το πρόσφατο, και λέμε ότι είναι πρόσφατο λέγει, από τη σύγκριση προς παρακειμένη ανάλογο βλάβη. Είχε κάποια άλλη βλάβη το σώμα και από εκεί βγάζουνε ότι αυτό είναι λίγο αργότερα βγαλμένο. Κατά συνέπεια είναι πιο πρόσφατο. Η οποία είναι σαφώς παλαιότερα η άλλη. Ο Προκόπιος όμως σε απολογητικό του έγγραφο αναφέρει σχετικά με την πρόσφατη απόφαση, απόσπαση του τεμαχίου των 10 εκατοστών μήκους 2 εκατοστών πλάτους, ότι η σύγκριση έγινε με άλλο κομμάτι που είχε αποσπαστεί εδώ και 400 χρόνια. Επομένως, η απόσπαση του νέου τεμαχίου θα φαίνεται πρόσφατη, και αν αυτή έχει γίνει έστω και πριν από 100 χρόνια. Εγώ όμως, υπογραμμίζει ο Μητροπολίτης, αρχιερετεύω στην Κεφαλνία μόνο 14 χρόνια. Πού λείπει λοιπόν ο Άγιος? Πού τα τσεκούρια? Πού τα μαχαίρια? Πού τα πριόνια? Πού η γδούπη του κυρίου αυτού? Καταλαβαίνετε πως έχουν τα θέματα. Ο Άγιος είναι εκεί πέρα. Εκείνο που είναι επιλείψιμο είναι ότι λείπει από το ποδάρι του δέρμα 10 εκατοστών. Πότε όμως? Τώρα στα 14 ή στα 386 που υπάρχουν πίσω? Τι πιστεύει ο κόσμος έπειτα από αυτά που βλέπει και ακούει, και ποια είναι η πραγματικότητα? Ήδη τα γράφουνε. Κοίταξε όμως πώς το έχουν γράψει, που δεν το βγάζεις ούτε με φακό. Τα άλλα τα έχουν γράψει με τέτοιες επικεφαλίδες από πάνω για να κατηγορήσουν. Γι' αυτό σας είπα, όταν ακούτε θέματα που έχουν σχέση με τον κλήρο, μην μπαίνετε στη μέση. Κάντε την προσευχή σας, κλείστε το στόμα σας και φύγετε. Είναι δυστυχισμένοι οι άνθρωποι, όχι κληρικοί, όχι κληρικοί, αυτοί οι οποίοι παίζουν αυτόν τον ρόλο. Κληρικοί τους δίεται, των κληρικών τους δίεται μια ευκαιρία όταν κατηγορούνται, εάν μεν είναι ένοχοι, να μετανοήσουν και να σωθούν. Εάν είναι δίκαιοι αθώοι, να αγιάσουν. Είναι μια ευκαιρία να αγιάσουν. Διότι αν δεν διωχθεί ο κληρικός, πώς θα αγιάσει? Αν δεν διωχθεί ο χριστιανός, πώς θα αγιάσει? Γι' αυτό οι διώκτες γενικά των ανθρώπων, των χριστιανών, είναι οι ευεργέτες τους. Αλλά εμείς δεν το καταλάβουμε, το βάζουμε στο ντουφέκι. Και διότι πολλοί κληρικοί δεν υπερασπίζουν τον εαυτόν τους, τον αφήνουν να κατηγορείται, έχουν τη γνώμη άλλοι ότι είναι ένοχοι. Εδώ τα ίδια τα δικά τους. Πώς, κύριε, κολλάτε εφόσον ξέρεις τη γνωμάτευση των επιστημόνων αυτών ιατρών, και ο ένας Κεφαλονίτης, Αντωνάτος, Κεφαλονίτης, και λένε ότι είναι εκεί το λείψανο, εσύ φτιάχνεις σε κούρια και χτυπάς, σε κόβεις και πουλάς 12 πλευρές και 10 πλευρές με 50.000 στην κάθε πλευρά και με 60 τις δεξιές, για να κάνεις και ειρωνία δημοκρατίας και χούντας, την ακριβότερη δεξιά. Δεν είχα λοιπόν άδικο που σας είπα να προσέχετε. Αν θέλετε προσέχετε. Και προσεύχεστε και για αυτούς οι οποίοι εισέρχονται εις πειρασμόν, διότι από τη στιγμή που ευγήκες μπροστά με το ράσο, περίμενε να σε φτύσουνε, περίμενε να σε λιθοβολήσουνε, περίμενε να σε σταυρώσουνε, περίμενε να σε κρεμάσουνε, όπως έκαναν του Χριστού. Όπως έκαναν του Χριστού. Αν εξεταστεί δε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κόπτονται δήθεν για την κάθαρση της Εκκλησίας, ενδιαφέρθη ο Κολάτας για την κάθαρση της Εκκλησίας. Δεν κοιτάζει να καθαρίσει τον εαυτόν του πρώτα, να μετανοήσει και να μαζευτεί και να γυρίσει σε μια άκρη, να πάρει ένα κομποσκίνι και να φωνάζει μέρα νύχτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Εμένα πρώτα των αμαρτωλών και των ταλέπορων, και έπειτα φύλαξε και όλες τις ψυχές αυτές τις οποίες επήρα στο λαιμό μου για να οικονομήσω χρήματα με βάση την απιστία μου. Άλλο πράγμα να καταπιαστείς με τα θέματα της Εκκλησίας. Γι' αυτό από ό,τι ακούτε τα μισά και από όσα βλέπετε καθόλου. Καθόλου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ είχα υποχρέωση να σας το φέρω υπόψη και να σας το υπενθυμίσω. Και να σας πιστώσω τα λόγια μου, αυτά τα οποία σας είπα προχθές. Ότι ήσαν τα αληθινά. Και σας τα απέδειξα από τα γραπτά τα ίδια τα δικά του. Αν θέλετε τώρα, ξαναπάρτε την και διαβάστε την. Ξαναπηγαίνετε ή ανοίξτε την τηλεόραση να δείτε το έργο αυτό. Γιατί αυτό θα φτάσει παρακάτω. Θα φτάσει όπως φτάνουν τα έργα του Καζαντζάκη κλπ. Αυτό θα θεοποιηθεί. Αυτό θα φτάσει στην τηλεόραση. Δεν θα αφήσει κανέναν. Αυτό θα θωωθεί ο Κύριος. Είναι έτσι τα πράγματα. Φτιαγμένα, μπλεγμένα, τοποθετημένα. Είναι ημέρες άσχημες και πονηρές. Δεν πρόκειται κανένας να μας βοηθήσει. Μη ζητάτε τίποτα. Γονατίστε και παρακαλέστε τον Χριστό. Χριστός θέλει τη σωτηρία τους. Δεν θέλει τη τιμωρία τους. Δεν θέλει την απώλειά τους. Και οι ούδε ακόμη, αν είναι, θέλει τη σωτηρία τους. Γι' αυτό ακριβώς μετέρχεται τα πάντα. Μη σκανδαλίζεστε. Πού είναι ο Θεός? Θεός είναι εδώ, δεν κινδυνεύει. Να βγω έξω να φτύνω εγώ τον ήλιο, τα ρόχαλα θα έρχονται στο πρόσωπό μου. Δεν κινδυνεύει ο Θεός. Έτσι, μη σκανδαλίζεστε. Βάλτε το λοιπόν στην προσευχή σας, Θεός να σκεπάσει τους κληρικούς, να σκεπάσει το ράσο, είτε στο βουνό είναι, είτε στην πόλη είναι. Διότι άμα εκλείψει το ράσο που είναι το φόβητρο του Σατανά, όλοι πάμε χαμένοι. Και θα το καταλάβουμε όταν πεθάνουμε. Όταν δεν υπάρχει ράσο πίσω, να διαβάσει ένα τρισάγιο. Τότε θα καταλάβουμε τι είπα να πει ράσο, τι είπα να πει ορθοδοξία, τι είπα να πει μοναχισμός, τι είπα να πει αρχιερεύς και ούτω καθεξής. Τότε θα το καταλάβουμε. Αλλά θα είναι αργά όμως τότε. Για να μην είναι αργά λοιπόν ούτε από εδώ ούτε από εκεί, ας το βάλουμε αυτό στη μέση και χρησιμοποιήστε τα επιχειρήματα αυτά τα οποία σας είπα, για να ξέρει ο κόσμος τι του γίνεται και περί τίνους πρόκειται. Αυτά για αυτό που όφυλα από το περασμένο μάθημα. Τώρα, στη συνέχεια ήθελα και απόψε να πω πάλι για το θέμα της αμαρτίας και για τον τρόπο της θεραπείας. Επιμένω, επόμενος βέβαια της Εκκλησίας, ότι δεν υπάρχει τρόπος αφέσεως αμαρτιών έξω από την Εκκλησία. Κανένας δεν μπορεί να αφήσει τις αμαρτίες. Ημιμόνον ο κλήρος. Αυτός έχει την εντολή και για λογαριασμό του Θεού, ανεξαρτήτως αν αυτός είναι Άγιος ή όχι, αφήνει τις αμαρτίες του μετανοημένου και εξομολογουμένου ανθρώπου. Όταν ακούνε πολλοί άνθρωποι αυτά που λέγω, κατά κάποιον τρόπο θορυβούνται, προβληματίζονται και πολλές φορές έρχονται σε απαγοήτευση. Διότι έχουν μπλέξει με την αμαρτία κατά τέτοια έννοια που δεν μπορούν να την αποχωριστούν. Γίνεται δηλαδή σε αυτούς εκείνο που λέμε πρόσβαθη και πίσω ρέμα. Θέλουν άνθρωποι να αφήσουν την αμαρτία, μα δεν μπορούν να την αφήσουν. Θέλουν να σταματήσουν τους δεσμούς με ανθρώπους που αμαρτάνουν, μα δεν μπορούν να απαλλαγούν εξ αυτών. Και στέκονται εκεί και λένε, τι θα κάνω. Φτάνουν σε απελπισία. Και η απελπισία είναι θανάσιμο αμάρτημα, η απόγνωση λεγόμενη. Και αυτή να την αποφεύγουμε πάντοτε. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ευρέθηκε μπροστά στο γόρδιο δεσμό, που κανένας δεν κατόρθωσε να τον λύσει αυτόν τον γόρδιο δεσμό, ούτε δε αυτός ο Αλέξανδρος, έβγαλε τη σπάθα του και είπε όσα δε λύονται κόπτονται, και τράβηξε το σπαθί του και τον έκοψε τον δεσμόν αυτόν. Αυτό χρειάζεται, παλικαριά χρειάζεται, και χρειάζεται ο Χριστός με το σπαθί το δικό του. Νομίζω ότι ξέρετε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν τύπος του Χριστού από την ειδωλολατρία, από μέρος ημών, ή το τύπος του Χριστού. Πέθανε και αυτός 33 ετών και για λογαριασμό του Χριστού ενεργούσε και έκαμε αυτή την εκστρατεία και έφτασε εκεί κάτω. Δεν ήταν τυχαίο γεγονός που πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί κάτω. Πήγε ο Ελληνισμός εκεί. Πήγε η γλώσσα μας εκεί. Πώς ευρέθηκαν ονόματα Λουκάς, Ιωάννης, Θωμάς. Ήταν ελληνικά. Πώς ευρέθηκαν εκεί. Πολλοί δεν το ξέρουν τι ακριβώς συνέβη όταν έφτασε στα Ιεροσόλυμα. Μια και σας το έδειξα, διότι θα σοκαριστείτε, διότι σπέβδουμε δυστυχώς μη έχοντες γνώση στα θέματα αυτά. Θέλω να σας βγάλω από τον πειρασμό αυτόν. Όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος στα Ιεροσόλυμα, εκατέβη από το άλογό του, επροσκύνησε το ραβίνο τον Εβραίο, και ο ραβίνος ο Εβραίος τον εφίλησε και του έδωσε τα κλειδιά της πόλεως. Δεν αντεστάθη πόλης, δεν επολέμησε κατά Ιερουσαλήμων, του παρεδόθη. Το βράδυ έγινε ένα τραπέζι. Στο τραπέζι ήσατε όλοι οι του επιτελείου του Αλεξάνδρου και εκ μέρους του ραβίνου οι άλλοι της πόλεως. Δεν παρακάθισε όμως με πείσμα στο τραπέζι ο υπασπιστής του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Παρμενίων, ο οποίος φουρλάτιζε. Τον έβλεπε ο Αλέξανδρος και αυτό τα θεώρησε ανακόλουθα. Γι' αυτό όταν τελείωσαν του ζήτησε το λόγο, με ποιο δικαίωμα και τι συμπεριφορά ήτο αυτή. Και με ένα θράσος του απαντά και του λέει το εξής: πώς ήταν δυνατόν να καθίσω εγώ σε ένα τραπέζι που έχει τόσο δουλοπρέπεια εκ μέρους μας. Λέει, πού τη βρέπεις τη δουλοπρέπεια? Από εκεί που εφήγαμε μέχρι εδώ δεν κατεβήκαμε από τ' άλογο. Όταν είδα εγώ και κατέβησε ένα παπά και τον επροσκύνησες, από εκεί και κάτω εγώ δεν μπορώ να καθίσω σε τέτοιο τραπέζι. Και του απαντά ο Μέγας Αλέξανδρος και του λέγει: αν γνώριζες, του λέγει, τι μου είπε ο Θεός χθες το απόγευμα για αυτό τον παπά και για αυτή την πόλη, και εσύ, του λέγει, θα κατέβαινες από τ' άλογο και θα του έκανες 3 μετάνοιες, θα του έκανες 103 μετάνοιες. Ο Μέγας Αλέξανδρος ειδοποιήθη από τον Θεό ότι η πόλη αυτή είναι του Θεού και να μην την πειράξει, και ότι θα του δώσουν τα κλειδιά της πόλεως. Ταυτόχρονα ο ραβίνος ρωτούσε τον Θεό δια του Εφούδ, μια άλλη υπόθεση αυτή, να δώσει, να πολεμήσει, να αντισταθεί, τι να κάνει. Και του λέει, να το δώσεις, αυτός ο άνθρωπος που έρχεται είναι δικός μου. Και βγήκε και τα έδωσε τα κλειδιά. Και στο μέρος αυτό όπου συνειδήθη ο Μέγας Αλέξανδρος με το ραβίνο, υπάρχει μέχρι σήμερα μνημείον στην πλαγιά της μικρής Γαλιλαίας, από κάτω από του Πατριάρχου το σπίτι, που υπενθυμίζει αυτήν τη συνάντηση. Εάν λοιπόν λέγω ο άνθρωπος θέλει, μπορεί τη βοηθεία του Χριστού να κόψει την αμαρτία, να απαλλαγεί από την αμαρτία. Θα σας πω ένα περιστατικό που μου συνέβη στη ζωή μου. Μιλούσα κάποτε στον Άγιο Αρτέμιο στη Γούβα στας Αθήνας. Ήτο ημέρα Τετάρτη. Όταν τελείωσα, βγήκα να πάω πεζί στο σπίτι μου. Ήτο 1/4 περίπου. Ήτανε σούρπο. Και με πλησίασε μία κυρία, κόρη, δεν ξέρω τι ήτανε, περίπου 40-45 ετών. Και μου λέγει, αγνωστή μου, από το ακροατήριο, αυτά που είπατε κύριε Παναγόπουλε ήσαντε για μένα απόψε. Αλλά, το αλλά λέω, γιατί το βάζεις? Δεν μπορούν να γίνουνε αυτά. Θέλω να γίνουνε, αλλά δεν μπορούν να γίνουνε. Και αρχίζει να κλαίει. Γινότανε μια πάλι μέσα. Λέγω, μη κλαις και μη σε ξεγελάω, Σατανάς. Το ότι ακόμη αναπνέεις, αυτό είναι μια απόδειξη από το Χριστό μας ότι σε περιμένει. Μη σε γελάει ο διάβολος ότι δεν υπάρχει λύση. Και αν δεν υπάρχει λύση για σένα, υπάρχει λύση για αυτόν. Διότι αν είχε πλέον κλείσει η υπόθεσή σου επί κακό, θα βρεις ένα τρόπο να σε πάρει για να αμαρτήσεις λιγότερο. Είναι αγάπη ο Θεός. Και αυτού του κολλασμένου ακόμη θέλει λιγότερο την κόλασή του. Είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να απαλλαγώ από την αμαρτία. Λέω να ζητήσεις από τον Χριστό. Είναι αδύνατο. Έβαζε τη λογική στη μέση. Καλά, αδύνατο για τον Χριστό. Τόσο άνθρωπο τον κατέβασες. Αδύνατο για μένα. Αδύνατο για σένα. Αδύνατο για τον κόσμο. Αδύνατο για τον Σατανά. Αλλά για τον Χριστό όμως όχι αδύνατο. Μην σας απολυλογώ. Πήγαμε 1 χιλιόμετρο περίπου που φτάσαμε στα όρια κοντά που έμενα. Συνέχισε να κλαίει με αναφιλητά κλπ. Κατάλαβα ότι πρέπει να απαλλαγώ από αυτή. Διότι όταν βλέπανε τον Παναγόπουλο με μια γυναίκα η οποία έκλαιγε το βράδυ στο σκοτάδι κλπ, ο κόσμος υπήρχε εκδοχή να σκανδαλιστεί. Πολύ λέγω, ένα έχω και τελειώνω. Δεν ξέρω ποια προσευχή έκανες μέχρι τη σήμερα. Δεν ξέρω πώς ζητούσες από το Θεό. Σου υποδεικνύω έναν τρόπο. Απόψε, πες ό,τι θέλεις. Ή αν δεν θέλει να πεις τίποτα, μη λες τίποτα. Πες όμως το εξής που θα σου πω. Κύριε, ο Παναγόπουλος μου είπε ότι μπορείς να με βγάλεις από αυτήν την αδιέξοδο. Εγώ το θέλω να βγω. Δεν το μπορώ όμως να βγω. Ότι εσύ όμως μου είπε ότι μπορεί να με βγάλεις. Κάμε ό,τι νομίζεις. Πέφτω στα πόδια σου. Θυμήσου τα λέω. Είμαι δικά σου λόγια, πες αν δεν πεις αυτά. Αυτό το πνεύμα να έχει. Καληνύχτα. Δεν μπορώ να μείνω άλλο μαζί σου. Προχωρώ, φεύγω. Αυτή γύρισε ένα, πώς να σου πω, πτώμα πραγματικό. Δεν ξέρω αν μπορούσε να φτάσει στο σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, οι μέρες πέρασαν. Εγώ έκανα τις άλλες ομιλίες μου κλπ. Την άλλη Τετάρτη ξαναπήγα και ξαναμίλησα. Δεν θυμόμουν βέβαια την περίπτωση αυτή. Αποτέλεσμα. Στο τέλος, όταν έφυγα, πάλι ήταν σούρπο. Τσακ, 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 κοντά. Κύριε Παναγόπουλε, καλησπέρα. Γυρίζω, βλέπω η ιδία. Αυτή που μιλούσαμε την περασμένη Τετάρτη. Έγινε θαύμα, μου λέει. Δόξα σε, λέω, τον Θεό. Να σας πω, δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ο Χριστός ζει και γι' αυτό σου συνέστησα να αποτανθείς σε αυτόν απευθείας, να σου βρει έναν τρόπο που αυτός ξέρει τη σοφία του. Μα να σας πω μου τι έγινε. Δεν θέλω να μου πεις. Επέμενε, με πήγε 100-200 βήματα να μου πει. Δεν θέλω να μου πεις. Ας το μυστικό να είναι δικό σου. Μην εκτίθεσαι στα μάτια τα δικά μου και του καθενός. Μην λες τη ζωή σου. Ό,τι έγινε, έγινε. Έκλεισε. Ο Θεός σου έκανε θαύμα. Προχώρησε. Δόξα σε τον και πρόσταξε από εδώ και κάτω. Ώστε να μην σας πω τίποτα. Αποτέλεσμα. Έφυγε. Πάει η υπόθεση. Εγώ ούτε την εγνώριζα, ούτε την πρόσεξα, ούτε ήξερα ποια είναι, ούτε ήθελα να μάθω ποια είναι. Δεν ήτανε. Καταλάβαινα. Διαολιά ήταν στη μέση. Γυναικοδούλειες ήσαντε, αντροδούλειες ήσαντε. Δεν ξέρω, δεν ήθελα. Πέρασαν 7 χρόνια. Στα 7 χρόνια μας είχαν καλέσει με τη γυναίκα μου έναν τρόγενο θρησκευτικό να μας κάνουν ένα τραπέζι μια μέρα. Εν πάση περιπτώσει, έπειτα από καιρό ενέδωσα να πάω, γιατί ήταν ένα άλλο θέμα που έπρεπε να πάω στο σπίτι αυτό. Και το μεσημέρι, όταν φάγαμε, η κυρία με κάλεσε στην άκρη και μου λέει το εξής. Θα ήθελες να μάθεις μια υπόθεση προ 7 ετών που σου μένει μυστήριο? Δεν μου μένει τίποτα μυστήριο εμένα, λέω. Δεν θέλω να μάθω τίποτα. Μα πρέπει να μάθεις. Μα δεν θέλω να μάθω, μα πρέπει να μάθεις. Θα σου φανεί περίεργο. Το σου που
Ήρθαν τα πράγματα έτσι που αναγκάστηκα να ενδώσω και να πω, πες επιτέλους να γλιτώσω. Θυμάσαι, μου λέει, κάποτε που μία έτσι μέσα μετά τον ομιλία στον Άγιο Αρτέμιο που σου είπε αυτά, θυμάσαι τι της είπες, θυμάσαι που σου είπε την άλλη μέρα ότι έγινε θαύμα και τα διάφτα. Λέω, όλα αυτά τα θυμάμαι. Λοιπόν, άκουσε, μου λέει, τι ήταν το θαύμα. Αυτό λέω να μην μου το πεις. Θα σου το πω. Μας περιπτώσει, μπορεί να είναι θέλημα του Θεού να το μάθω, γιατί μπορεί να χρησιμεύσει καμιά φορά. Ανώνυμο είναι, εγώ ούτε ξέρω πρόσωπα και πράγματα. Αποτέλεσμα. Αυτή, μου λέει, εκεί έμενε στην περιφέρεια. Με την αδελφή της και με τον γαμπρό της. Είχανε ένα σπίτι που είχε μια αυλή μεγάλη και γύρω είχε διάφορα δωμάτια τα οποία ενίκιαζαν. Αυτή ήταν ζωντοχύρα. Είχε χωρίσει με τον πρώτο της άντρα. Μέσα σε αυτά που είχαν νοικιάσει, είχαν νοικιάσει και σε ένα σοφέρ φορτηγού αυτοκινήτου, με τον οποίο αυτή αμάρτανε. Όταν ήρθε που πήγα εγώ στη γειτονιά στον Άγιο Αρτέμιο και άρχισα να ομιλώ κηρύγματα μετανοίας, ήρθε και άκουσε πώς έχουν τα θέματα αυτά. Και δεν είναι απλώς να γλεντάμε και να απολαμβάνουμε. Έχει πίσω και ουρά το αχλάδι. Μετενόησε. Αλλά πώς να ξεφύγει από αυτόν. Αυτός την απειλούσε. Εάν δεν θα ενδίδεις, εγώ θα καταγγείλω στον αδερφό, στον γαμπρό και στην αδερφή σου. Αυτή ήταν χαμένη. Και έτσι κάτω από αυτόν τον εκβιασμό αναγκάζεται και αμάρτανε. Γι' αυτό μου έλεγε, είναι αδύνατο. Να του κάνει έξωση με 50 δραχμές έμενε αυτός εκεί πέρα. Ήταν τα οικειοστάσια τότε, ήταν μετά την κατοχή, που δεν τον έβγαζες με τίποτα. Και έτσι αμάρτανε χωρίς να το θέλει. Μέχρι την ως το ήθελε. Τώρα όμως έμαθε πως έχει αλήθεια και δεν το θέλει. Μα δεν μπορεί να ξεφύγει τώρα. Αυτό το θέμα. Η αμαρτία έχει μεγάλο πράγμα. Έχει από δύο όψεις. Μια σε εκβιάζει απ' έξω και μια το δέλε άρα από μέσα. Εν πάση περιπτώσει. Τι έγινε, λέτε. Την άλλη μέρα το πρωί που το βράδυ αυτή προσευχήθη, αυτός πήρε το αυτοκίνητό του και ανέβαινε στη λεωφόρο Συγκρού. Όταν έφτασε στο ύψος του Ολυμπίου Διός, που είναι οι στήλες εκεί, ήρχε το ένα άλλο αυτοκίνητο από την Διονυσία Οροπαγίτου από αριστερά και συγκρούστησαν και υπέτειος ήταν αυτός ο οποίος ανέβαινε με τέτοια ταχύτητα και δεν πρόσεξε τίποτα. Όταν συγκρούστησαν αυτά, σταθήκανε σαν κρυάρια και τα δύο. Αυτός επετάχθηκε έξω και χάθηκε. Τάφησε το αυτοκίνητο εκεί από το φόβο του. Ούτε ξαναγύρισε να πάρει ούτε ένα ράντζο που είχε εκεί πέρα, ούτε μια βαλίτσα ξύλινη που είχε, τίποτα. Ένα ζευγάρι παλιοπάπουσα, κάποιο ποκάμισο, τάφησε όλα εκεί πέρα. Εχάθηκε από προσώπου της γης αυτός, διότι εφοβήθη. Άδεια δεν είχε, ασφάλεια δεν είχε, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω. Και έτσι απειλάγει αυτή κατά αυτή την έννοια και ακόμη ενίκιασε και το δωμάτιο με νέο μισθείο. Αυτός είναι ο Θεός. Εμείς δυστυχώς δεν τον βάλαμε ποτέ μπροστά. Διότι από το ένα μέρος σε απειλεί ο Σατανάς. Σε βάζει στο χέρι και έπειτα σε απειλεί. Και κάτω από τον φόβο τον οποίο προβάλλει ο Σατανάς, ο άνθρωπος αμαρτάνει. Λέγει στο ανδρόγενο, μην κάνεις παιδιά, πώς θα τα βγάλεις πέρα, τι θα γίνει, εδώ πρέπει να τα μορφώσεις, εδώ ο κόσμος είναι έτσι κλπ. Τρομάζει, τον βάζει στο χέρι, σταματάει πλέον να κάνει παιδιά, τα χαλάει με το Θεό. Άντε να τα βγάλεις πέρα τώρα. Εάν δεν βάλει το γόνατο κάτω και να πει Χριστέ μου, ως εμένα δεν μπορεί να θρέψεις. Εσύ που τρέφεις και κρατάς τα πάντα ετιχειρήσου με τίποτα, δεν μπορείς εμένα να με θρέψεις. Σε παρακαλώ, όχι σε μένα απαλλαγώ από αυτό το πράγμα. Τσακ, θα έρθει μέσα στο νου του ανθρώπου παρηγορία, δύναμης και λύσης των πραγμάτων αυτών. Δυστυχώς όμως δεν του ζητήσαμε. Αφενός μας βάζει στο χέρι και δεν μπορούμε να σταματήσουμε έπειτα την αμαρτία ορισμένη, εταίρου όταν έπειτα δει ότι πάμε, αρχίζει και μας απειλεί και μας φέρνει σε απαγοήτευση να μην φύγουμε. Αν είναι δυνατόν να μην μας βάζει στην αμαρτία, διότι δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, η κόλαση του ανθρώπου δεν εξαρτάται από αμαρτίες, από αμαρτία. Δεν είναι θέμα να έχω ένα εκατομμύριο αμαρτίες για να πάω στην κόλαση. Μία αμαρτία έχω, στην κόλαση θα πάω. Πόσες αμαρτίες έκαμε η Εύα? Μία. Και όχι όχι μόνο έχασε τον παράδεισο, αλλά εσταύρωσε και τον Θεό. Διότι η μία Εύα, η μία αμαρτία της Εύας, εσταύρωσε τον Θεό. Ιδέο ψέματα. Πόσες αμαρτίες έκαναν τους αγγέλους διαβόλους? Πόσες αμαρτίες? Μία. Όχι αμαρτία, σκέψη. Σκέψη. Σατανάδες ήταν άγγελοι. Και πώς έγιναν διάβολοι? Διότι έβαλε ο Σατανάς τη σκέψη του να θέσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού. Ο εγωισμός αυτός, η ίσης αυτή, τον εταρτάρωσε. Και από λευκόν τον έκανε μαύρο. Μία αμαρτία έκανε και αυτός. Δεν είναι ανάγκη να γίνουν πολλές αμαρτίες. Μία αμαρτία να γίνει. Είναι αρκετή τον άνθρωπο να τον κλείσει έξω. Για να βυθιστεί ένα πλοίο, πρέπει όλο το πλοίο να κάνει τρύπες. Και μια τρύπα να είναι, βυθίζεται. Προχτές σας έφερα ένα επιχείρημα. Για να πέσει αυτός ο πολυέλαιος, για να γίνει 1 εκατομμύριο κομμάτια, πρέπει να κοπούν όλοι οι κρίκοι. Και ένας θα κοπεί. Τι λέγει άλλωστε ο Ιωάννης, ο θεολόγος? Εάν όλων των νόμων τηρήσεις, ενή πτέσεις, είσαι ένοχος όλου του νόμου. Πάρτε ένα μπαξέ. Τον περιποιείται η κυρία όμορφων και λοιπά. Τον έχει φράξει. Ένα πρωινό πηγαίνει μέσα και τα βρίσκει απάνω κάτω. Τραβάει τα μαλλιά της. Τι έγινε? Η πόρτα κλειστή, όλα κλειστά και λοιπά. Καλά κι άγια. Αλλά κάπου εκεί κάτω στη γωνία μια τρυπίτσα μπήκε το γουρνάκι της γειτόνισσας και τα έκαμε γυαλιά καρφιά. Από ένα μέρος να μπει η αμαρτία, είναι ικανή τον άνθρωπο να τον δεσμεύσει, να τον καθυλώσει. Υπάρχει μια διήγηση παλιά που έχει σχέση με μια βασίλισσα η οποία λέγεται Σεμίραμις. Αυτή ζητούσε από τον βασιλέα να της επιτρέψει να κυβερνήσει μια μέρα το κράτος. Να δει και αυτή πώς είναι, πώς νιώθει ο άνθρωπος όταν κυβερνά τόσα εκατομμύρια άλλους. Όμως αυτός είπε αυτά είναι θέματα ανδρικά, δεν μπορεί να γίνει. Αυτή δεν παραιτήθηκε από την επιμονή της και συνέχιζε επί έτη, δεν μ' αγαπάς, δεν μπορεί το ένα, το άλλο, το από εκεί και από εδώ, για να τον πείσει να τους επιτρέψει και αυτή κάποια μέρα να βασιλεύσει μια μέρα. Αποτέλεσμα, έπειτα από πολλά χρόνια, από το πες 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 που λέμε, ενέδωσε αυτός και απεφάσισε να της δώσει τη σφραγίδα τη μεγάλη του κράτους και να της δώσει το δαχτυλίδι και να της επιτρέψει να βγάλει διάταγμα ότι αύριο παραδείγματι θα είναι κυβερνήτης βασίλισσα ή βασίλισσα, θα υπακούεται στις διατάξεις του νόμου αυτής δια μίαν ημέρα. Αποτέλεσμα. Πράγματι ήρθε η μέρα αυτή την οποία την επάλεψε και την επεδίωξε επί χρόνια πολλά και γίνεται βασίλισσα. Κάθεται στο θρόνο και αρχίζει να βγάζει διατάγματα. Το πρώτο διάταγμα που έβγαλε και υπέγραψε ήτο να συλληφθεί ο βασιλεύς και να φωνευθεί παραχρήμα. Και συνελήφθη ο βασιλεύς ο άμυαλος, ο οποίος ενέδωσε στην αμαρτία στη Σεμίραμη και χάθη από τη μέση. Αυτή είναι η αμαρτία. Όταν έστω μία φορά αμαρτήσεις, γίνεσαι δούλος πλέον. Σε κυριαρχεί πλέον η αμαρτία και έπειτα έχουμε το λεγόμενο δευτέρα φύσης. Έξις λέγει. Έξις το κρασί, έξις η γυναίκα, έξις ο άντρας, έξις το χαρτί, έξις η βλαστήμια, έξις, έξις η κλοπή, έξις, έξις. Τώρα, ποιος θα τα καθαρίσει, ποιος είναι εκείνος που θα μπορεί να τακτοποιήσει? Μόνο ο Χριστός, μόνο ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτός είναι ο οποίος θα τα καθαρίσει. Γι' αυτό δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεστε εν σχέση με το διάβολο. Αν σας έχει στο χέρι ή δεν σας έχει στο χέρι. Η μετάνοια μόνο σας σώζει. Βάλτε μπροστά σας τους μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι μάρτυσαν. Αν ένας Δαβίδη μάρτυσε και έγινε μιχός και φωνεύς εκ προμελέτης. Όχι ένας απλούς άνθρωπος, ένας αγρίκος. Ένας Δαβίδ, προφήτης και άναξ, μορφωμένος άνθρωπος και προφήτης και βασιλεύς, και πέφτει σε 2 θανάσιμα αμαρτήματα το ένα πάνω στο άλλο. Όμως τι ήταν αυτό που τον έσωσε? Η μετάνοια. Το παραδέχτηκε, εξομολογήθηκε και εσώθηκε. Ξέρετε πως έγινε η μετάνοια του? Ο Θεός όταν έπεσε του έστειλε τον Νάθαν τον προφήτη για να τον εξομολογήσει και να τον βοηθήσει. Και ο Νάθαν ο προφήτης του έθεσε παραπιστικά ένα ερώτημα. Του λέει: η βασιλιά μου ήρθα να σε συμβουλευτώ για ένα σοβαρό πράγμα που δεν ξέρω να απαντήσω. Ήταν ένας πλούσιος ο οποίος μπορούσε να είχε ό,τι ήθελε στη διάθεσή του, και εντούτοις έκαμε το εξής πράγμα. Του πήγανε κάτι ξένοι και πήγε και πήρε μία αμνάδα από το γείτονα το φτωχό για να σφάξει και να γλεντήσει αυτός και οι φίλοι του, παρότι θα μπορούσε από κάτω ποιον άλλον τρόπο να κάνει αυτό το γλέντι. Πώς το βλέπεις αυτό? Αυτό, του λέει, είναι άξιον θανάτου να κάνει τέτοιο αδίκημα, να πάρει του φτωχού την αμνάδα. Εσύ, του λέει, βασιλιά, το έκαμε σε αυτό. Έστειλες και σκότωσες τη γυναίκα του αξιωματικού, του Ουρίου, και την πήρες στη Βυρσαβέ εσύ. Απάντησης ο Δαβίδ: τη μάρτυκα το Κυρίο. Το παραδέχτηκε αμέσως. Είπε: τι είναι αυτά που λες, και πρόσεξε τα λόγια σου και ξέρεις ποιο μιλάς, αυτά τα ψέματα τα δικά μας. Αμέσως η μάρτυκα το Κυρίο, δηλαδή αυτό που έκαμα είναι μια αμαρτία στα μάτια του Θεού, απαντά ο Νάθαν, και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Προφήτης εξομολογεί προφήτη, και για το λογαριασμό του Θεού ο προφήτης συγχωρεί τον προφήτη. Και ο Κύριος, όχι εγώ, ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, διότι το παραδέχτηκε. Όταν λοιπόν ένας προφήτης και βασιλιάς εξομολογείται σε προφήτη και συγχωρείται δια προφήτου από τον Θεό, πώς εγώ θα πάω στην εικόνα να τα πω και τα πω στα 40 κύματα και τα πω στον αφέντη τον Αγιώρη και στην κυρά την Παναγιά? Σχωράνε αυτοί? Έχουνε κανένα δικαίωμα? Πουθενά το βρήκανε? Πού δεν το βρήκανε? Πού δεν το ίδλυσαν? Μόνον ο ιερεύς, μόνον ο κλήρος, και όχι τα δικά του. Τα δικά του όχι. Ο παπάς είναι πνευματικός, εξομολόγος. Τα δικά του δεν μπορεί να τα συγχωρήσει, όπως σας είπα προχθές. Είναι πατριάρχης, θα πάει να εξομολογηθεί σε άλλον. Είναι επίσκοπος, θα πάει να εξομολογηθεί σε άλλον. Σε έναν ιερέα, σε έναν καλόγερο, σε έναν άλλο δεσπότη κλπ. Τα δικά του δεν μπορεί. Γι' αυτό ακριβώς λέγει, όπως είπα και προχθές, εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα ή να ιαθείτε. Και μας το φέρουν οι Προτεστάντες και λέει: να, λέει, πρέπει να μεταξύ μας, λέει, να τα λέμε. Είναι για τους παπάδες αυτό, δεν είναι για μας. Και αν θέλεις να το βάλουμε και ακόμη αυτό, το μεταξύ μας εδώ στον κόσμο, να μην μου τα φέρετε επάνω, να τα πείτε μεταξύ σας. Πήγαινε σε εκείνον που μπορεί να σου τις αφήσει τις αμαρτίες, και άμα τα καταφέρεις έχει καλώς. Όχι στον καθέναν, γιατί όταν πονάς πας στον γιατρό. Δεν πηγαίνεις σε ένα λαϊκό, σε έναν ιδιώτη ο οποίος δεν έχει γνώμη. Όταν σου χάλασε τα φώτα πας στον ηλεκτρολόγο, και όταν σου χαλάσει το νερό πας στον υδραυλικό. Πώς όταν έχεις αρρωστία στην ψυχή σου θα πας στον τυχόντα να τα πεις? Και να μου τα πεις εμένα, τι βγαίνει από αυτό? Τα λένε στον ψυχίατρο σήμερα, δεν τα λένε στον παπά. Και τι γίνεται? Ανακουφίζονται για μια στιγμή, αλλά έπειτα τα παίρνουν το τσουβαλάκι ξανά και φεύγουν. Και βλέπετε αυτοκτονίες και βλέπετε μελαγχολίες και γεμίσαν τα τρελάτικα όλα. Γιατί? Γιατί ο πνευματικός σε τραβήχτηκε στην άκρη. Δεν το χρησιμοποιούν το πετραχύλι. Το μόνο που δίνεται να τακτοποιείς τα θέματα τα ψυχικά και να ελαττώσεις το ελάχιστον το θέμα αυτό είναι ο πνευματικός. Το εξωτερικό σήμερα είναι γεμάτα τα σπίτια από ψυχιάτρους. Το πόση τρελή είναι στον κόσμο, θα σηκωθεί η τρίχα σας αν ακούσετε μια στατιστική του ΟΗΕ. 200 εκατομμύρια τρελοί στον κόσμο θα είναι στο 2000. Έτσι αναφέρουν οι στατιστικές οι δικές τους. Ακούσετε τι λέγει. Η τρέλα άρχισε να περισσεύει στον κόσμο μας και οι ψυχοπαθείς έχουν φτάσει σήμερα στα 120 εκατομμύρια και ως το τέλος του αιώνος θα είναι 200 εκατομμύρια. Τους αρθιμούς αυτούς τους έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας, η οποία στη σχετική έκθεσή της τονίζει ότι οι ψυχικές διαταραχές τείνουν να εξελιχθούν σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της κοινωνίας. Κατά την έκθεση, τα κρούσματα ψυχικών ασθενειών επεκτείνονται με ρυθμό 3% ετησίως επί της αυξήσεως του πληθυσμού της γης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, φερειπίν, 800.000 περίπου Αμερικανοί είναι τρόφιμοι διαφόρων ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια Βρετανοί καταφεύγουν στον οικογενειακό τους γιατρό με συμπτώματα που έχουν ανάγκη από ψυχιατρική βοήθεια. Από αυτούς 600.000 παραπέμπονται από τους παθολόγους σε ειδικούς νευρολόγους και ψυχιάτρους και 250.000 εισάγονται σε ψυχιατρία. Θα κινδυνεύουμε σε λίγο, και σήμερα κινδυνεύουμε, δεν ξέρεις ποιος είναι ο διπλανός σου και πόσα διαβάζουμε καθημερινώς στις εφημερίδες. Γιατί δεν έχουν σχέση με παπά. Και οι ψυχίατροι τι να κάνουν. Όταν πας στον ψυχίατρο είναι σαν να τρως και να μην χορταίνεις. Ψυχίατρος θα τα ακούσει, θα σ' ανακουφίσει, εξομολόγηση σου κάνει. Αλλά δεν έχει την δύναμη να σου τα σηκώσει και έτσι πάλι θα πάρεις τα χαπάκια σου για να κοιμηθείς και να ηρεμήσεις. Γι' αυτό λέγω, ποτέ σας μη σταθείτε στο θέμα ότι οι αμαρτίες θα τακτοποιηθούν. Από την Παλαιά Διαθήκη οι αμαρτίες εξομολογούνται. Εάν θέλετε να βρείτε εξομολόγηση στην Παλαιά Διαθήκη, θα ανατρέξετε εις τους αριθμούς στο 5ο κεφάλαιο και θα ανατρέξετε επίσης και στο Δευτερονόμιο σε ένα άλλο κεφάλαιο που θα σας πω αμέσως, στο νησού του Ναβί, όχι στο Δευτερονόμιο, στο νησού του Ναβί, στο 7ο κεφάλαιο στίχος 19, που θα ακούσετε το εξής. Πρόκειτο για μια επιχείρηση που έκαμε ο Ιησούς του Ναβί και είπε στο στρατό του, εδώ που θα μπούμε δεν θα κλέψετε τίποτα, δεν θα λέει λατήσετε, δεν θα πάρετε τίποτα ως λάφυρα. Ένας από αυτούς, Άχαν αν καλώς ενθυμούμε λέγεται, ή Άχαζ, έκλεψε μερικά χρυσαφικά και τα έβαλε στο γυλιό του κρυφά και αποκαλύφθη. Όταν αποκαλύφθη, έφτασε η υπόθεση στο Μωσή. Έπρεπε να λιθοβοληθεί. Εάν μετανοούσε και εξομολογείτο, θα απαλλάσσε. Και του λέει το εξής: τέκνον μου, δώσ' τώρα δόξα εις τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξομολογήθητη εις αυτόν, στον Κύριο. Και υπέμει τώρα τι έπραξας. Σε αυτόν τα λες, σε μένα θα τα πεις όμως. Αλλά αυτός είναι μπροστά. Τώρα εξομολογήσε, όχι σε μένα, υπέμει εμένα, αλλά στον Κύριο τα λες. Το νιώθετε? Όταν εξομολογούμε, θα εξομολογούμε δεν στον παπά. Ο παπάς είναι όργανο. Έχετε ακούσει τον διάβολο που λέγει, έχετε τη γνώμη, λέει, όταν εξομολογήσετε, εξομολογήστε, λέει, στον παπά. Όχι, λέει. Είναι ο Μανώλης στη μέση, είναι ο Μιχάλης, είναι και ο Γαβρίλ. Είναι δύο αρχάγγελοι και ο Μανώλης, λέει, στη μέση. Εσείς τα λέτε στον παπά, αλλά ο Μανώλης, λέει, τα ακούει. Και ρωτηθείς ο Σατανάς, πώς βίνουνε αυτά. Αυτό, λέει, δεν το ξέρουμε. Τι είναι τρόπος βίνουνε. Βλέπουμε ότι χάνονται από τα καταστοιχά μας. Σβήνουν από τα καταστοιχά μας όσα εξομολογηθείτε. Αλλά τι είναι τρόπος βίνουνε δεν ξέρουμε. Πολλοί πηγαίνουν λοιπόν στο πνευματικό και ψάχνουν να βρουν μάλιστα κανέναν που να είναι βολικός για να τους επιτρέπει τις εκτρώσεις, για να τους επιτρέπει να μην νηστεύουν και να τους επιτρέπει τέτοια πράγματα. Ψάχνουν να βρουν ποιος είναι βολικός παπάς και πάνε για να υποκλέψουν την ευχή για να κοινωνήσουν. Γελάστηκες. Στο Μανώλη τα λες. Στον Εμμανουήλ τα λες. Και εφαρμόζεται αυτό ακριβώς εδώ. Εξομολογήθητη εις αυτόν και υπέμει. Πες τα μου τώρα μπροστά, τώρα τι έπραξες. Μη κρύψεις αυτό απ' εμού. Μην το κρύψεις. Πες το. Αλλά σε εκείνον εξομολογήσε όμως. Διότι εγώ λειτουργώ για λογαριασμό εκείνου. Θα το βρείτε αυτό που σας λέγω στο νησού του Ναβί, στο ζήτα 19. Το διάλο θα το βρείτε εις τους αριθμούς, έψιλον που σας είπα 5-8, πάλι είναι εκεί που προκαλεί τον άνθρωπο να εξομολογηθεί. Μία αμαρτία ο άνθρωπος εάν κάνει θα κολλαστεί. Γνωρίζετε εκτός αυτών που σας είπα του σατανά, της Εύας που κάμαν μία, γνωρίζετε ότι ο Μωσής δεν εμπήκε στη γη της Επαγγελίας. Γνωρίζετε ότι ο Μωσής συμμάρτησε μια φορά και αυτός ο Θεόπτης και τον εδίκασε ο Θεός να μην μπει στη γη της Επαγγελίας και τον πέθανε. Το έχετε διαβάσει. Θα βρείτε στην Παλαιά σας Διαθήκη γύρω από την υπόθεση του Μωσέως στο Δευτερονόμιο Κ.Α. 18:21 και θα βρείτε ακόμη στους αριθμούς Λάμτα Γ. 38 και θα βρείτε στο Δευτερονόμιο πάλι Λάμτα Δ. 1-7 το θάνατο πλέον. Θα δείτε τι του είπε ο Θεός και δεν το έκαμε αυτός και πως πέθανε. Το θάνατό του θα το βρείτε, του επέτρεψε μόνο να ανεβεί σε ένα βουνό επάνω να ιδεί από μακριά τη γη της Επαγγελίας, αλλά δεν. Γι' αυτό και ακριβώς τον διαδέχτη ο Ιησούς του Ναβί, όπως ξέρετε. Δεν μπήκε ο Μωσής στη γη της Επαγγελίας. Για το Θεός του είχε πει να πει στην πέτρα να βγάλει νερό. Και αυτός φοβηθείς κατά το ανθρώπινο, μήπως η πέτρα δεν βγάλει νερό και τον λιτζάρουν οι Εβραίοι. Διότι μέχρι εκεί την ώρα πάντοτε του έλεγε να χτυπάει την πέτρα. Στέκεται μπροστά στην πέτρα και λέγει, καλά λέει Κύριε, λέει, να πω στην πέτρα, αν δεν βγάλει όμως. Και τη χτύπησε. Η πέτρα έβγαλε, οι Εβραίοι ήπιανε, αλλά αυτό το πιάνει από τα αυτή και του λέει, λογαριασμό. Δεν με δόξα σας, δεν πρόκειται να πας μέσα. Δεν μπήκε στη γη της Επαγγελίας ο Μωσής για μία αμαρτία. Και θα μπούμε εμείς που έχουμε ανατρέψει το παν. Και δεν ξέρω τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Και εξακολουθούμε να μην θέλουμε να μετανοήσουμε. Λυπούμε που ομιλώ με αυτόν τον τόνο, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ας μείνουμε μέχρι εδώ και απόψε το βράδυ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε αύριο βράδυ.